Blaðsíða 4. Stundum ég staur blind. Pistill ritstjóra Rósu Maríu Hjörvar. Fyrir okkur sem eru með hörnunarsjúkdóma í augum dagsformið afgerandi. Lögblinda minna en 10% sjón í bestu aðstæðum. Þetta auðvitað einföldun á læknisfræðilegum hugtökum, en það gerir þetta skiljanlegra. En betra að lýsa því þannig að við séum eingöngu með 10 púsla af 100 sem gerir myndina mjög óljósa og krefst þess að heilinn fylli upp í eyðurnar. Ein afleiðing af færri púslum að það munar meira hvert þeirra og þannig verður dagsformið afgerandi. Flestir finna lítið fyrir því hvernig umhverfisþættir, heilsa og líðan hafa áhrif á sjónina þó að það sé auðvitað þannig hjá öllum. Birtuskilyrði, höfuðverkur og þunglyndi getur haft neikvæð áhrif á sjónina, en fyrir þá sem með fulla sjón munurinn valla merkjanlegur. En það ekki bara sjálf sjónskerðingin sem gerir dagsformið mikilvægt, það heilastarfsemin sem tryggir að þrátt fyrir púsl skort sjáum við heildstæða mynd af umhverfinu á hverju einustu sekúndu. Þessi virkni mjög einstaklingsbundin og fyrir mitt leiti innan gæsalappa sé ég allt. Myndin sem ég upplifi svolítið óskýr, andlit í móðu og það mikið ljósbletti og smá þoku eins og á illa púsuðum glerugum. En ég innangæðsalappa sé allt. Sáhluti heilans sem kallast sjónbörkur túlkar þær takmörkuðu upplýsingar sem hann fær frá heilanum og vegna viðvarandi sjónskerðingar sækir hann líka upplýsingar frá öðrum skynfærum. Sú túlkun birtist samstundis sem heildstæð mynd af umhverfi mínu. Þar birtist hvorki skilti með afsakið tæknilegir örðuleikar, né lítið stundaglas eins og á tölvum. Túlkunin stöðug, án tafar og samfelld. Þetta eins og gefur að skilja mikið álag á heilanum. En það að átta sig á umhverfi sínu svo mikilvægur hluti af því að lifa af, að líkaminn metur að þessi mikla orkuneysla sé þess virði. En þar með þetta ferli líka viðkvæmt og háð ýmsum aðstæðum. Öllu því sem getur haft áhrif á heilastarfsemi. Þinga, slæmt mataræði, kvef og þunglyndi bara nokkur atriði sem geta hægt á heilastarfseminni. Heilinn heldur auðvitað áfram að túlka og birta myndir, en þær verða óljósari og óáreiðanlegri. Það meiri innan gæsalappa móða á gleraugunum þegar maður undir álagi og stundum beinlínis rangfærslur. Þegar ég stóð einu sinni andvaka við glugga og horfði út í næturmyrkrið var alveg sama hversu oft ég blikkaði, ég virtist vera augliti til auglitis við 2 metra háan silfurlitaðan kött. Það var ekki fyrir en ég fór frá glugganum í smá stund og læddist svo varfærnislega aftur að honum að ég sá að kisa var í raun ljósastaur og það ljós sem flætti frá honum. Heilinn hafði í nauðsynlegri fljótfærni sinni ruglast á tákninu ketti og tákninu ljósastaur, kannski vegna svefleysis, kannski vegna birtuskilyrða, kannski vegna hamborgarans sem ég borðaði í kvöldmat, líklega vegna allra þessara atriða og fleiri sem við höfum ekki enn tök á að skýra. Við vitum náttúrulega ekki mikið þetta allt saman og rannsóknir á sjónskerðingu enn tiltölulega fáar. En þrátt fyrir að vita ekki orsakirnar þekkjum við afleiðingarnar. Stundum ég staur blind og kemst ekki bónus að þess að hanga á hvítastafnum eins og á hækju. Stundum fatta ég hádegin og ég hef gleymt hvítastafnum heima og ekkert saknað hans. Ef kalt úti miklu líklegra að ég mun eftir stafnum því að það svo vont að reka sig á í kulda. Og ef ég góð með mig, líklegra að ég gleym honum. Þá ég nefnilega meira áhættusækin. Þannig flækjast persónuleiki, veðurfar og alls konar annað saman í flókið orsakasamhengi. Þetta getur verið afskaplega ruglandi ástand, sérstaklega fyrir aðstandendur og samstarfsfólk. Einn daginn þarf maður aðstoð til að nota kaffivélina og þann næsta mætti halda að maður væri fullsjáandi. Eina lausnin að við hættum að hugsa fötlun sem viðvarandi ástand og hugsa í staðinn hvert annað sem einstaklinga í mismunandi dagsformi. Með þessari grein eða pistli fylgir andlitsmynd af ritstjóra Rósu Maríu Hjörvar. Á blaðsíðu 5, þar sem að greinin endar, eru tvær auglýsingar, önnur er lítil frá WISE eða 2012 ISE, þar er mynd af kassa, maður sér þrjá hlýðar hans, ein er appisínugul, ein er græn og ein er blá. Hins vegar stærri auglýsing frá blindrafélaginu, þar er mynd af tölvuskjá með upplýsingunum í stóru letri 3. klukkan 16.01, 13. februar 2018 eftir miðdagur. Fyrir ofan þennan tölvuskjá segir í hvítu letri á brúnum grunni klukka sem segir til hvort að sé dagur eða nótt. Tilvalin fyrir þá sem eiga erfitt með að greina muninn. Hægt að skoða klukkuna í hjálpartækjaverslum blindrafélagsins Hamrahlíð 17. Utanum þessa auglýsingu er ljósblár rammi.